Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ճրեքշաբթի, հունիսի 19-ն է, օֆշորային գործի վերաբերյալ ոստիկանապետը հավաստիացնում է, որ քննությունն ամեն ինչ կպարզի, իսկ բուն սկանդալի մասին ասում է, թե
որպես քաղաքացի համոզմունք ունեմ, բայց ուսադիր գրելու պայմաններում այստեղ կանգնած իմ քաղաքացու կարծիքը թողեք մնա ինձ։
Անդիմադիր падգամավորը ուղիղ կապ է տեսնում օֆշորային գործի եւ խորհրդարանում քննարկվող մեկ այլ հարցի միջև։
Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի օժնությամբ ոմն գործարար Աշոտ Սուկյասյան ակնով 10 միլիոն դոլար է քցել Ռուբեն Վարդանյանին պատկանող Ամերիա բանկին։
Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք եւ զինամթերք է ուղարկում Ադրբեջան։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախագահող 3 երկրների ղեկավարների հայտարարությանը։ Սոցիալական հարցեր, դատական թեմա հարցնակար, միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլման Աբդուլաևը արձագանքել է ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ պետությունների ղեկավարների 3 Էնիսկիլենում հրապարակած հայտարարությանը, նշելով, թե դրանում արտացոլված է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Աբդուլաևի խոսքով Ադրբեջանը բազմիցս ընդգծել է հակամարտության արդարացի կարգավորումը, որը պետք է լինի երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Արդարության վերականգնումը օկուպացված տարածքների վերադարձն է եւ փախստականների վերադարձը իրենց հողեր, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Հայության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, 3 ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների հայտարարությանը արձագանքել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մասնավորապես նշելով, որի տարբերություն Ադրբեջանի, որը հողում է անում միջազգային իրավունքի միայն մեկ սկզբունքին, Հայաստանը բազմիցս է արտահայտել իր հանձնառությունն առ միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքները, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հունիսի 21-ի հանդիպման ընթացքում արտահայտվել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների առումով իրավիճակի վատ տարածման վերաբերյալ։ Human Rights Watch-ը պնդում է, որ Բարոզոն կոչ անի Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղաքական դերթապատճառներով ձերբակալված անձանց, միջոցներ ձեռնարկել ձերբարտությունը ապակրիականացնելու ուղղությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում սիրական ճգնաժամն էր, ԱՄՆ նախագահը հերքել է, թե Միացյալ Նահանգները աջակցում են սիրական ընդդիմությանը, նշելով, որ իրենք ցանկանում են անհնար դարձնել քիմիական զենքի կիրառումը այդ երկրում։ Անգելա Մերկելն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Գերմանիան սիրական ընդդիմությանը զենք չի մատակարարի։ Երկու առաջնորդները քննարկել են նաև տնտեսական համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից համացանցի օգտատերերի լրտեսման թեման։ Բարակ Օբաման նաև ելույթով հանդես է եկել Բրանդենբուրգյան դարպասների առջև, որտեղ 50 տարի առաջ իր հայտնի ելույթն է ունեցել Ջոն Քենեդին։ Ելույթի ընթացքում Օբաման առաջարկել է միջուկային զինանոցը կրճատել ևս 1/3 մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն Քիթ Ալեքսանդրը հայտարարել է, թե էլեկտրոնային հետախուզման ծրագրերը, որոնց մասին հայտնի բացահայտմամբ վերջերս հանդես եկավ գործակալության այլևս նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենը, օգնել են կանխել ահաբեկչական 50 գործողություն։ Վրաստանի արևմուտքում հայտնաբերված զենք, զինամթերք, թմրանյութեր եւ մարդկանց խոշտանգումների, նվաստացումների եւ բռնաբարությունների տեսագրություններ պարունակող գաղտնարանների կապակցությամբ ձերբակալվել է 9 մարդ։ Ինչպես երկրում հավատարմագրված դիվանագետների հետ հանդիպումից հետո հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Իրակլի Գարիբաշվիլին, անհրաժեշտ է պատժել այդ գաղտնարանների գոյության համար պատասխանատու անձանց, և հասարակությունը պետք է ստանա այն հարցերի պատասխանը, թե ով էր կանգնած այդ ամենի հետևում։ Թուրքական Միլիետը հաղորդում է, որ Թուրքիայի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազի 100 000 նոր նռնակներ և 60 ջրցան մեքենաներ ձեռք բերելու համար չնախատեսված մրցույթ է հայտարարել։ Վերջին 20 օրերի ընթացքում ոստիկանությունը շուրջ 130 000 գազային նռնակ է օգտագործել Գեզի այգուց սկսված և Թուրքիայի տասնյակ քաղաքներում տարածված բողոքի ցույցերը ցրելու համար, ինչը հանգեցրել է նրան, որ արցունքաբեր գազի ոստիկանության պաշարները մոտ են սպառվելուն։ Միլիետը հիշեցնում է, որ թուրքական ոստիկանությունը 2013-ին գնել է արցունքաբեր գազի 150 000 նռնակ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներհայաստանյան հրատապարծերից մեկ այսպես կոչված օֆշորային սկանդալն է։ Աշոտ Սուկյասյանը, ով խարդախության մեղադրանքով այս պահին հետախուզման մեջ է, պնդում է, որ ինքն է գրանցել օֆշորային ընկերությունը, որի հիմնադիրներից են, ըստ փաստաթղթերի, նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Արարեցյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանը։ Սուկյասյանը հիմա պնդում է, թե այդ ընկերությունը ստեղծելու մասին տեղյակ չէր պահել վարչապետին և արքիեպիսկոպոսին։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը այս թեմայի շուրջ հարցեր է ուղղել Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը այսօր Արզնիում կայացած զորավարժություններից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հարցերինի պատասխան անդրադառնալով օֆշորային սկանդալի գործին և հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուկյասյանին հայտարարեց, որ երկրագնդի վրա ոչ մեկի գտնվելու վայրը անհայտ չի կարող լինել։ Ոստիկանությունը կատարում է բոլոր անհրաժեշտ օպերատիվ ու քնչական գործողությունները, և ոստիկանապետ այստեղ խնդիրներ չի տեսնում։ Հետ պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո ըստ որիս Սուկյասյանը Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաև Հայաստանի վարչապետն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդը, երեք հայտնի դարձավ Սուկյասյանին մեղադրանք առաջադրելու, նրա նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու և հետախուզում հայտարարելու մասին, չնայած քրեական գործ հարուցված է եղել մոտ 1 տարի առաջ։
Ինչու 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործով 3 է մեղադրանք առաջադրել, երբ որ նրա գտնվելու վայրը այլ
Ոչ մեկի գտնվելու վայրը երկիր մոլորակի վրա անհայտ չի կարող լինել։ Գոնե մենք այս ընթացքում ապացուցել ենք, որ ամենահեռու երկրներից ենք բերում մեր զբոսաշրջիկ իրավախախտներին։ Հիմա այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, ինչի մի տարի մի քիչ ավելի քիչ ժամանակ է եղել, որովհետև այլ երկրների հետ գրագրությունները շատ դժվար են, շատ երկար են տևում։ Եթե մենք հին սովետական միության որոշ երկրների հետ ուղղակի հեռախոսային կապով կարողանում ենք որոշակի խնդիրներ լուծել, այլ պետությունների հետ աշխատելուց մենք դիվանագիտական, Ինտերպոլի և այլ խողովակներով ենք աշխատում, դա ունի իր բյուրոկրատական ձգձգման պրոցեսները, դա է մեծ հաշվով։
Այսինքն արվում է հնարավոր նրան հայտնաբերելու։
Հնարավոր հայտնաբերելու խնդիրներ չունենք, աշխատում ենք, համարագիտենք, ով որտեղ է գտնվում։ Աշխատենք, հիմա եթե ես ասեմ վաղը կբերենք, վաղը չենք բերի։ Նորից մենք ունենք դեպքերով, ծանր դեպքերով հետախուզվողներ, որոնք հայտնաբերված են այս կամ այն երկրում, և 2-3 ամիսով մենք չենք կարողանում բերել նորից դրանց օրենքների հետ կապված խնդիրները։
Հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուկյասյանը 3 նամակ է ուղարկել հետքին և գլխավոր դատախազությանը այն մասին, թե ինքն է Կիպրոսյան հայտնի օֆշորային կազմակերպության հիմնադիրը և ինքն է բաժնե մասեր գրել Տիգրան Սարգսյանի ու Նավասարդ Կճոյանի անուններով, առանց նրանց գիտության և առանց նրանց համաձայնության։ Փորձեցի ճշտել, Հայաստանի ոստիկանապետն արդյոք արժանահավատ համարում է նման պնդումները։
Ես ոստիկանության պետն եմ, վախը ինձ կմեղադրեն իմ ցանկացած կարծիքի դեպքում, հա, այս կամ այն օգտին ինչ-որ հարցին պատասխանելու։ Որպես քաղաքացի համոզմունքն ունեմ, բայց ուսադիր կրելու պայմաններում այստեղ կանգնած իմ քաղաքացու կարծիքը թողեք մնա ինձ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանության պետի, զեկուցեմ ձեզ նորից, որ գնում են նախաքննություն և կատարում են անհրաժեշտ բոլոր օպերատիվ ու քնչական միջոցառումները։
Ոստիկանապետն անդրադարձավ նաև վերջերս Գորիսում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի սպանության դեպքին, ինչի հետևանքով ձերբակալվել են մարզպետի որդին ու թիկնապահը։ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական տվեց, բայց չեն դադարում նախկին մարզպետին ևս քրեական պատասխանատվության ենթարկելու կոչերը, չնայած այն պնդումներին, որ նա դեպքի պահին քնած է եղել։
Հայլեր կատարեցիք իրավիճակը շտկելու, Գորիսում է, հնարավոր է, որ հերթական այսը։
Զեկուցեմ ձեզ, որ միջոցառումները մենք չենք անցկացնում այնտեղ, որտեղ դեպք է պատահում։ Մենք միջոցառումներ անցկացնում ենք ամբողջ հանրապետության տարածքում, պարբերաբար զեկուցում ենք զենք զինամթերք պարբերաբերելու մասին, հանցագործումներ բացահայտելու մասին, թիկնազորներով մանակողների մասին և այլն բոլոր երևույթների մասին։ Ինչ վերաբերում է Գորիսի կոնկրետ դեպքին, վատ դեպքը, ես կարծում էի, որ մեսիջները, որոնք ուղարկեցի Գյումրիից, հասանել են բոլորի համար, բայց դա ազգային առանձնահատկությունը, ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունն էլ և նման մարդիկ էլ հրաժարվեն առանձնահատկությունից, և կարծում եմ, որ կլինի բառից ունի իմաստով ապահով եւ խաղաղ երկիր։
Շատ են հնչում նախկին մարզպետի պատասխանատվության կոչերը, որպես հետաքննություն անցկացրած մարմնի ղեկավար, արդյոք նման անհրաժեշտություն տեսնում եք եւ արդյոք հավատում եք, որ նա քնած է եղել։
Ես ի տարբերություն ձեզ լրագրող չեմ։ Ես ոստիկանության պետն եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ես չեմ կարող այդպիսի ռետորական հարցեր կամ պատասխաններ տամ։ Զինվորական դատախազության վարույթում է գտնվում քրեական գործը և էթիկայի նորմի խախտում է իմ կողմից որևիցե մի գնահատական տալ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները հավատացնում են, որ բոլոր հարցերի պատասխանը կտա գործի քննությունը, իշխող կուսակցության առաջատար գործիչները անհեթեթություն են համարում սկանդալը, մինչդեռ ընդդիմադիր կառույցի ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ կապ է տեսնում օֆշորային սկանդալի և ազգային ժողովում քննարկվող մեկ այլ խնդրի հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանում հայտարարեց, թե Դիլիջանի միջազգային դպրոցին հարկային և մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին օրենքի նախագիծը ուղղակի կապ ունի վերջերս ծագած օֆշորային սկանդալի հետ։ Պատգամավորի համոզմամբ Դիլիջանի դպրոցը կառուցող ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանին արտոնություններ տրամադրելով կառավարությունն ըստեյության փորձում է օֆշորային այդ սկանդալի արդյունքում Ամերիա բանկից հափշտակված գումարները վերադարձնել։
Կառավարության ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի մասնակցությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական տեղապահ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի օրհնությամբ ոմն գործարար Աշոտ Սուքյասյան անունով 10 միլիոն դոլար է քցել Ռուբեն Վարդանյանին պատկանող Ամերիա բանկին։ Ուշադրություն դարձրեք, Ռուբեն Վարդանյանը Ամերիա բանկի խորհրդի նախագահն է, Ռուբեն Վարդանյանը նաև նախաձեռնողն է Դիլիջանի միջազգային դպրոց ծրագրի։ Ուրեմն այս նախագիծը, որ մենք քննարկում ենք այդ կոռուպցիոն սկանդալի ուժով, այսպես ասած։ Ըստ ամենայնի, վերջին մեկ տարվա ընթացքում իշխանությունները ամեն անգամ Ռուբեն Վարդանյանին հավաստիացրել են, որ այդ հարցը կլուծվի, վարկը կփակվի, փողը կվերադարձվի, բայց ըստ ամենայնի գործարարի համբերության բաժակը լցվել է մայիսի 29-ին, երբ հետ պարբերականում հրապարակվեցին փաստաթղթեր, որոնց համաձայն փողերը հոսել են մի ձեռնարկության հաշվի համարի, որի որպես բաժնետեր գրանցված են Տիգրան Սարգսյանը, Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը և Աշոտ Սուքյասյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե Ամերիա բանկը չէր կարող նման ահռելի գումարներ տրամադրել կասկածելի գործարքի համար, հետևաբար բանկն ունեցել է որոշակի երաշխիքներ։
Այդպիսի բան կարող էր լինել միայն իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչների խնդրանքը, հորդորը, խոսքը, խոստումը, երաշխիքը։ Այդպիսի երկու մարդ կա, որ կարող էր նման բան խնդրել 10 միլիոն դոլարի, կամ Տիգրան Սարգսյանը, կամ Սերժ Սարգսյանը, երրորդ տարբերակ չկա։ Անկեղծ ասած, իմ համակրանքը բնականաբար գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կողմն է, բայց ես չեմ ուզում, որ Տիգրան Սարգսյանի մասնակցությամբ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի օրհնությամբ քծված փողերի համար վճարի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։
Նշենք, որ ոստիկանության կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանն արդեն իսկ հետ ինտերնետային կայքին ուղարկված նամակում բացատրել է, թե ինքն է Հայաստանի վարչապետին և Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին դարձրել օֆշորային ձեռնարկության բաժնետեր, բայց դա արել է առանց նրանց իմացության և համաձայնության։ Դա արել են, որպեսզի իմ բիզնեսը զերծ պահեմ տարբեր ոտնձգություններից, հետքին ուղարկված նամակում բացատրել է հետախուզման մեջ գտնվող գործարարը։ Հիշեցնենք, Աշոտ Սուքյասյանի անունը մամուլում լայնորեն սկսվեց շրջանառվել այն բանից հետո, երբ մեկ այլ գործարար, Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանը մոտ 2 տարի առաջ դիմեց ոստիկանություն, թե Աշոտ Սուքյասյանը խաբեությամբ հասել է նրան, որ ինքը Փայլակ Հայրապետյանը Ամերիա բանկում գրավադրել է իր ունեցվածքը, այդ թվում հանրախանութը և ստացած վարկային միջոցները հանձնել Սուքյասյանին, որպեսզի նա աֆրիկյան Սիերա Լեոնե պետությունից ադամանդի հումք ներմուծի։ Սակայն ըստ Հայրապետյանի, Աշոտ Սուքյասյանը յուրացրել է գումարները և դիմել փախուստի։ Ուշագրավ է, որ ըստ հետք ինտերնետային կայքի իրականացած հետաքննության, Աշոտ Սուքյասյանին պատկանող ձորաղբյուր կազմակերպության հանձնարարականներով Ամերիա բանկը մոտ 10 միլիոն դոլարի գումարները ուղարկել է օֆշորային մի քանի ընկերությունների, այդ թվում Վլիսպերա Holding Limited ընկերությունը, որտեղ Աշոտ Սուքեսյանի որոշմամբ բաժնե տերեր են դարձել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե հնարավոր է նման բան, որ Հայաստանի վարչապետը օֆշորային ընկերության բաժնե տեր լինի, բայց այդ մասին տեղյակ չլինի, Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուսակյանն ասաց, թե անհեթեթ է համարում երկրի վարչապետին վերագրվող պնդումները։
Որովհետև իմաստ չկա, որ երկրի վարչապետը գումարներ պիտի ունենա ու քսի օֆշորային իշխող որևէ բանկում։ Դրա անհրաժեշտությունը բոլորովին չի զգացվում։
Գալուսակյանն ասաց, թե ողջ այս պատմությունը ուղղորդվում է ինչ-որ մի տեղից։ Մեր դիտարկմանը, թե ուղղորդելու խնդիր չկա, գործարարը խոստովանել է, որ ինքն է վարչապետին բաժնե տեր դարձրել, Սահակյանն արձագանքեց։
Դե այդ գործարարին թող տանեն պատժեն, բայց դա վերլուծել, շրջանառության մեջ դնել, մենք դրան մասնակից չենք կարող դառնալ, որովհետև ըստ էության դա որևէ ուղղորդում ունի, ինձ համար էլ պարզ չի, որովհետև հետամուտ չեմ դինում ամեն ինչի։
Հանրապետական գործարար պատգամավոր Մավել Բադեյանը նույնպես կարծում է, որ վարչապետին ուղված բոլոր մեղադրանքները անհիմն են, որովհետև ինքը վարչապետի կերպարին ծանոթ է։
Վստահ է, որ որևէ ապօրինի բան վարչապետը իրեն ցույց չի տա։ Եվ այն ուղի նոր իմացա, որ մեկ ինչ-որ փոստովանություն արել։ Երևի բոլոր հարցերի վերջակետը դրվել է դրանում, հա՞։
Մինչդեռ ԲՀԿ ցուցակով պատգամավոր ընտրված մակուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը անդրադառնալով սկանդալային այս պատմությանն ընդգծեց, որ եթե այդ ամենը իրականությանը համապատասխանում է, ապա դա խայտառակություն է, եւ ոչ թե նրա համար, որ որևէ ընկերության սեփականատեր է, այլ որ որևէ կերպ կարող է իր մասնակցություն ունենալ նման գործարքի։
Նմանատիպ սկանդալը, որը որ վերաբերում է այսօր շորային պատմությանը, վնասում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությանը, եւ մեզ պետք է այս հարցի վերաբերյալ հստակ ճշգրիտ իրականություն, ինչ է եղել եւ ինչպես է եղել, որպեսզի այս հարցը անվի օրակարգից, հարցի օրակարգից դուրս գալը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահից։
Դե իսկ ԲՀԿ պատգամավոր Լիովա Խաչատրյանն էլ յուրահատուկ կերպով արձագանքեց այս սկանդալային պատմությանը, մեր հարցին, թե հավատում է, որ վարչապետը կարող է միլիոնավոր դոլարների շրջանառություն ունեցող օֆշորային ընկերության բաժնե տեր լինել, բայց այդ մասին տեղյակ չլինել, ԲՀԿ պատգամավորն ասաց, թե ամեն ինչ հնարավոր է։
Մարդիկ իրա շուն ու կատի վրա են կտակում փողերը, չեն կարա վարչապետի մարդուն սարկեն կամ փող գցեն հաշվում մեջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օֆշորային թեման անպայման կշարունակենք առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա միջազգային զարգացում, որը որոշակի մտահոգությամբ են վերլուծում հայ փորձագետները։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք և զինամթերք է վաճառում, խոսքը նոր հրասայլերի և այլ համակարգերի մասին է։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետի համոզմամբ Մոսկվան սոսկ սեփական շահերն է հետապնդում մեր տարածաշրջանում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանի ռազմական գործընկեր Ռուսաստանը Ադրբեջանին մեծ քանակով զենք ու ռազմական տեխնիկա է վաճառել, մեծ աղմուկ է բարձրացել հայաստանյան մամուլում։ Մինչդեռ ռուսաստանցի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը ասում է, որ զարմանալի ոչինչ չկա, սա առաջին անգամ չէ եւ հավանաբար վերջինը չէ։ Ավելին փորձագետը հիշեցնում է. Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հարցում չեզոք, հավասարակշռված դիրքորոշում ունի, այսինքն չի պաշտպանում կողմերից եւ ոչ մեկին։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանն ուզում է վերահսկել ամբողջ հարավային Կովկասը։ Միայն Հայաստանը կամ միայն Ադրբեջանը Ռուսաստանին բավարար չէ, մեր ռադիոկայանին ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն այս առումով հասկանալի է, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, փոքրիկ Հայաստանը մեծ ընտրություն չունի, ուզի թե չուզի ստիպված է Ռուսաստանի դաշնակից լինել։ Բա ում դաշնակիցը լինի, Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, հորդորում են փորձագետը։ Իհարկե Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, փորձում է գործընկերական հարաբերություններ ստեղծել Արևմուտքի հետ, իր զինվորներին է ուղարկում Իրաք եւ Աֆղանստան, բայց մեծ հաշվով Ռուսաստանին այլընտրանք Հայաստանը չունի։ Պնդում է Ֆելգենգաուեր։ Ռուսաստանցի որոշ փորձագետներ ասում են, որ Հայաստանին էլ Ռուսաստանը զենք ու ռազմական տեխնիկա է վաճառում եւ վաճառում է ներքին գներով։ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով այստեղ էական տարբերություն չկա։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես Ռուսական զենքը ստանում է հաճախ ավելի թանկ գներով, քան այդ նույն զենքը վաճառվում է երկրից դուրս։ Հայաստանցիներին պետք է մտահոգվել այն փաստով, որ Ադրբեջանը ոչ միայն մեծ քանակով զենք է գնում, այլ նաև որակական առաջընթաց ունի այս հարցում։ Բաքուն մեծ քանակով զենք է գնում ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Իսրայելից, ընդ որում Իսրայելից գնում է այնպիսի զենք, որը նույնիսկ Ռուսաստանը չունի, չի արտադրում, այսինքն հաստատ այդ զենքից չունի նաև Հայաստանը։ Այլ հարցը թե երբ է Ալիևը որոշելու, որ արդեն բավականին ուժեղ բանակ ունի Ղարաբաղում պատերազմ սկսելու համար։ Իսկ Ռուսաստանին այսօր ձեռնտու է ստատուս քվոն Ղարաբաղյան հարցում։ Ձեռնտու է, ասում է Ֆելգենգաուեր, ու հավելում, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն այսօր Մոսկվայի օրակարգում չկա։ Մոսկվան այսօր մտահոգված է նախև առաջ Սիրիայով, իսկ ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին, թե ինչ քաղաքականություն կվարի Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում, մեծամասամբ կախված է նրանից, թե ինչպես են զարգանալու ռուս-վրացական հարաբերությունները։ Սրանք են այսօր կարևոր Մոսկվայի համար, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, ում համոզմամբ Երևանը ամեն դեպքում մանևրելու տեղ շատ չունի։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախագահող երեք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները երեք հրապարակել են հայտարարություն Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմայով։ Բարակ Օբաման, Վլադիմիր Պուտինը և Ֆրանսուա Օլանդը նշել են, որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը աղետալի կլինի ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այդ դեպքում հարց մեր ժամանակներում մոդայիկ դարձած ձևակերպմամբ. Ադրբեջանը ահռելի քանակությամբ զենք ու զինամթերք է գնում, որ ինչ անի։ Արձագանքներ Երևանից, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների նախագահների Հյուսիսային Իռլանդիայում արած հայտարարությունը մի փոքր տարբերվում է հակամարտության վերաբերյալ մինչև հիմա նրանց հնչեցրած նախկին հայտարարություններից։ Համանախագահող երեք երկրների ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբաման, Ֆրանսուա Օլանդը և Վլադիմիր Պուտինը իրենց հայտարարության մեջ խորը ափսոսանք են հայտնել այն առնչությամբ, որ կողմերը բանակցային գործընթացում փորձում են միակողմանի առավելություններ ստանալ։ Ըստ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի, երեկվա հայտարարությունը ունի մի քանի կարևոր առանձնահատկություններ։
Առաջերտի, որ շեշտադրումը ուղված կողմերից մեկին այս անգամ ավելի հստակ էր, որովհետև հասկանալի է եւ ոչ միայն ռազմական ռիտորիկայի եւ ռազմական այդ սպառնալիքների առումով բոլորին հասկանալի թե ուղմա դա վերաբերում, բայց նաեւ այսքան հնարավոր է ավելի արագ այդ հնարավոր սկզբունքները ընդունել եւ նաեւ մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որը որ այս անգամ կար տեքստի մեջ եւ ես կարծում դա ավելի շատ հենց ամերիկյան ողմի նախաձեռնությունն էր, այն նախադասությունը, որտեղ ասված էր, որ բոլոր սկզբունքները իր հավասար են և չի կարելի շեշտ դնել մի սկզբունքին ի վնաս այլին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը և ֆորմալ է, և սկզբունքային, կարծում է զրուցակիցս։
Նույնիսկ այդ ֆորմալության շարունակությունը առաջերտին խոսում նրա մասին, որ բոլորին հասկանալի է, որ Մինսկի խմբի ֆորմատը դա մի ֆորմատ է, որը չեն կարա փոխեն կամ չեն կարա ինչ-որ մի ձևով տապալեն ոչ հուն հակամարտող կողմերը, ոչ էլ արտաքին որևէ այլ կողմ։ Նմանատիպ նույնիսկ ձևական թվացալ հայտարարությունները ունեն իրանց նշանակություն։ Եվ վերջովերջո մենք վերջին, ասենք, տարիներին դժվար թե կարանանք ունենանք որևէ այլ փաստաթուղթ, որովհետև Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան իսկապես միակարծիք լինեին, և դա նույնպես ավելացնում է այս քաղաքական փաստաթղթի արժեքը։
Այդուհանդերձ, փաստաթղթի նպատակը գործընթացում բեկում մտցնելը չէ, կարծում է Մինասյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մաս Իսմայիլյանն ընդհակառակը գտնում է, որ հայտարարությունը բավականին հավասարակշռված է։
Երկրորդը հիմնականում ուղղված է ստեղծված ստատուս քոյի պահպանմանը, քան արդի կարգավորմանը, ինչը նաև բնական է, որովհետև, ինչպես գիտեք, երեք հակամարտող կողմերն էլ՝ Արցախը, Հայաստանը, Ադրբեջանը 2012 թվականի գարնանից սկսած մտել են մի ընտրական շրջանի մեջ, որը կավարտվի այս տարի աշնանը Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։
Այդ ընթացքում սпасել խնդրի կարգավորման ուղղված որևէ լուրջ քայլի սխալ կլինի, ասում է Մաս Իսմայիլյանը, հավելելով, որ իր կարծիքով այս տարի աշնանը կամ մի փոքր ավելի ուշ միջնորդների կողմից նոր առաջարկներ կլինեն։ Ըստ Մայիլյանի, հակամարտության կարգավորման այն սկզբունքներով, որոնք այսօր սեղանին են, հնարավոր չէ հասնել երկարատև խաղաղության, քանի որ դրանք հնացած մոտեցումներ են։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի հասնող զինտեխնիկայի մատակարարմանը, ապա պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության ռադիոկայանին ասաց, որ ընդհանրապես Ադրբեջանի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումները ինքնին չեն գնահատվում խնդրահարույց և հայտնի են Հայաստանի համապատասխան ծառայություններին դեռևս պայմանագրերի կնքման պահից։
Ադրբեջանի տեսակների քարակը չի խախտում նրա հարաբերությունը եւ նախաձեռնել չի ստեղծում Ադրբեջանի ռեկայության համար իրավի խնամության դեպքում ՀՀ ռազմական ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար։
Պաշտպանության նախարարությունը զերծ կմնա որևէ հայտարարություն անելուց կամ դիրքորոշում հայտնելուց, հաշվի առնելով լրատվության մեջ տեղ գտած լուրերի որոշակի ապատեղեկատվության տարրեր պարունակելու պատճառը, մեսեջ զրույցում ասաց Արծրուն Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկա մատակարարելու մասին գրել էր մոսկովյան հեղինակավոր ՎԴՄՍ-ի պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում եւ ռազմաարդյունաբերական համալիրում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ադրբեջանական մտահոգիչ գործարքից անցնենք ռուս-հայկական թերևս նույնպես մտահոգիչ մի ծրագրի, որը լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք ունի։ Ռուսացեսկա Գազպրոմը հայտնել է հայ-ռուս գազարդի Հայաստանին պատկանող 20%-ի բաժնամասը գնելու մտադրության մասին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ սակագնի բարձրացման բեռը թեթևացնելու համար խոստացված սուբսիդավորումը այդ 20%-ի հաշվին կլինի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մինչև ամսվա վերջ կավարտի բանակցությունները ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերության հետ, որի ընթացքում, ինչպես երեք հայտնի դարձավ, չնայած գազի գնի նոր թանկացմանը, քննարկվում է նաև հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին զիջելու հնարավորությունը։ Թե ինչի դիմաց է Հայաստանի կառավարությունը զիջելու 20% իր բաժնամասը, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հրաժարվեց մանրամասնել, ասած դա կխանգարի բանակցություններին։
Սեղանին կադրված նաև բաժնետոմսերը Գազպրոմ ընկերության հանձնելու, իհարկե թե համաժեք որևիցե ճիշտ լուծում կգտնենք իրանցից ստանալու։
Հիմա եթե 20%-ը չտան, դրա փոխարեն ի՞նչ այլ ընդրանք է քննարկում։
Այո, բանից հետո կասեմ։
Բայց կայլ
ընդրանք։ Այլ ընդրանքներ էլ կա, ինչի՞ չկա,
որտե՞ղ կարող ենք ընդրանք։ Ի՞նչն է հակված, տալ թե չտալ։
Բանակցությունների ավարտից հետո, եթե համաժեք մենք գտնենք, որ բավարարված ենք զգում մեզ, այն ժամանակ կորոշենք։
Քաղաքացիների համար 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն հուլիսի 7-ից կարժենա 156 դրամ։ Գազի գնի բարձրացման պատճառով 8 դրամով կթանկանա նաև 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան։ Վերջին 20%-ը կորցնելու դեպքում ռուսական կողմը չի կարող ամեն տարի բարձրացնել Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին էներգետիկայի նախարարն այսպես արձագանքեց.
Քննդիրը այդպես չի դրված, որ մյուս տարի ինչ ուզեն այնպես անեն, այլ բանակցությունները հենց դարամար է գնում, որպեսզի ինչ ուզեն այն չանեն, այլ որպեսզի երկարատև ժամանակաշրջանի համար ավելի ապահովված գազամատակարարում մենք ունենանք։
Ինչ նկատի ունեք 5 տարի, 10 տարի։
Գիտեք, այդ նշանակումն է ձեր ասած հարցերը, ասում եմ, բանակցությունները դեռ չեն ավարտել։ Ես հաճույքով քո հարցերին կպատասխանեմ, բայց ավարտելուց հետո։
Գազպրոմին 100%-անոց կառավարման հնարավորություն տալու միտքը հայկական թե ռուսական կողմի մոտ է առաջացել։ Էներգետիկայի նախարարը հրաժարվեց մանրամասնել կրկին բանակցությունների գաղտնիությանը հղում կատարելով։ Միայն ասաց, կոնկրետ գազամատակարարման հարցում եվրասիական միությանն անդամակցելու պարտադրանք Հայաստանի վրա չկա։ Գազի սակագնի բարձրացումը գների նոր աճի է հանգեցնելու այսօր նվազագույն ամսական աշխատավարձը բարձրացնելու վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ խորհրդանում հայտարարեց հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Դեռ գազի գինը չի բարձրացել, բայց պատգամավորն արդեն այսօր է դա զգում իր սեփական գրպանի վրա։
10,000 գրամով 20,000 մարդու աշխատավարձ բարձրացնում եք, լավ խնդիր է, բայց մատից փուշ հանել սրանով հավատացեք չի լինում։
Այո, հուլիսի 1-ից թանկացումներ ենք սպասում, իսկ նվազագույն աշխատավարձ ստացողներն ամենախոցելի խավն են, հայտարարեց ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի եւ մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն ու մանրամասնեց։ Պետական համակարգում նվազագույն 35,000 դրամ աշխատավարձ ստացողները հուլիսի 1-ից 10,000-ով ավելի եկամուտ կունենան։ Օրենսդրական այս փոփոխությունը միայն նրանց կվերաբերի, պետական մյուս ծառայողների աշխատավարձերը չեն բարձրանա։
100,000 ստացող աշխատավարձը չի բարձրանա։
Այս օրինագիծը դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը թանկացումների ֆոնին մեծ խափեություն է որակում։
Կառավարությունը ոչ թե միջանկյալ լուծում է տալիս, այլ սրանով իր անգործությունը եւ անհետեւողական քաղաքականությունը եւս մեկ անգամ հաստատում է։ 6 ամիս առաջ դուք չգիտեիք, որ տեղի ունենալու գազ եւ էլեկտրոէներգիայի գների բարձրացում։ 6 ամիս առաջ դուք չգիտեիք, որ բնականոն գնաճ է տեղի ունենալու։ 6 ամիս առաջ դուք չգիտեիք, որ աղքատությունը աճելու է։ Գիտեի, եթե գիտեի, կեն ժամանակ անի։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանի կարծիքը լսենք։
2004-5 թվականներին օրական 3000 դրամ տա միջին, ուրեմն օրական աշխատավարներ բանվորական աշխատանքի համար։ Ներկայումս այդ 3000 դրամը աճել է դարձել է 5000-6000 դրամ, եւ 45000, որը մենք բաժանենք 30 օրվա, 1500 դրամ, որով է բաժի արտահայտում դա։ Այսինքն ըստ էության
Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն արձագանքեց.
Հասարակության ամենախոսելի աշխատող խավը դա նվազագույն աշխատավար ստացողներն են։ Դրա համար ասում ենք, հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարը բերեք բարձրացնենք, որպեսզի աղքատությունը աշխատողների աշխին չավելանա։ Հետո հունվարի 1-ին բարձրացնենք բոլոր աշխատողների աշխատավարձը, որպեսզի աշխատողների մակարդակը նախորդ տարվա նկատմամբ չընկնի։ Սա է սկզբունքը։
Եթե անգամ հունվարի 1-ից էլ դուք բերեք մի նոր ռազմավարություն, անպայման այն վատ մսավաճարի նման փափուկի հետ մի 10 կիլո էլ ոսկորը կոխելու մեջ է եւ ասելու եք, այս միսը տարեք եւ կերեք։
Արծվիկ Մինասյաններ, նշեմ, որ չնայած քննադատությանը ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները դեմ չարտահայտվեցին նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը, որնի դեպ կառավարության պնդմամբ 160,000 մարդու կվերաբերի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օֆշորի թեմայով ոստիկանապետի հետ զրույցը տեղի էր ունեցել Արզնիում, առիթը բնավ օֆշորը չէր իհարկե, այնտեղ հայ ոստիկանները վարժանք են անցկացրել։ Եվրոպական կառույցների աջակցությամբ ու հորդորով նորանկախ պետությունների իրավապահները փորձելու են պայքարել ապորինի ցույցերի դեմ կարկազանց քաղաքացուն նվազագույն վնաս հասցնելու պայմանով։ Այս հարցում վարպետանալու դեպքում այլևս չեն լինի գործողություններ ողբերգական ելքով։ Եվս մեկ անգամ լսենք Իրինա Հովանիսյանին, ասեմ, որ ռեպորտաժի առաջին վարկյանները մարտաֆիլմ են հիշեցնում, բայց կրկնեմ, սա ընդամենը վարժանք է։
Ոստիկանությունը վստահեցնում է, որ ոչ մի պարագայում այլևս սեփական ժողովրդի նկատմամբ անհամաչափ բիրտ ուժ առավելևս զենք չի կիրառելու։ Իրավապահները հունիսի 14-ից Արզնիի օդանավակայանի տարածքում փորձարկում էին չարտոնված հավաքներն ու անկարգությունները նոր տեխնոլոգիաներով ցրելու հնարավորությունները։ Ոստիկանության զորքի ու ստորաբաժանումների զորավարժությունները այսօր ավարտվեցին։ Ինչպես հայտնի է, 2008-ի մարտի 1-ի բախումներից հետո միջազգային կառույցների հորդորներով փոխվեց ինչպես ցույցերի հավաքների մասին օրենսդրությունը, այնպես էլ համապատասխան իրավիճակներում գործելու ոստիկանության կանոնադրությունը։ Պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ ցույցեր ցրելիս այսուհետ կիրառվելու են նոր մեթոդներ ու տեխնիկական միջոցներ, որոնք հնարավորություն կտան խուսափել արյունից ու մարդկային զոհերից։
Առանց մարմնական վնասվածքների, առանց զոհերի, առանց արյունի, անցել ժամանակներ։
Այն տեխնիկական միջոցները, որ այսօրերին Արզնիում փորձարկվում էին, ոստիկանության պնմամբ ստացել են առողջապահության նախարարության համապատասխան եզրակացությունը կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր չլինելու մասին։ 2008-ի մարտի 1-ին մարդկանց մահվան պատճառ դարձած Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցները դուրս են եկել գործածությունից։ Զորավարժություններից հետո Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից փորձեցին քճշտել, որն է հիմա նման զորավարժություններ անցկացնելու եւ դրանք ցուցադրելու նպատակը։
Ինչու հենց հիմա այս զորավարությունները սկսվեցին, արդյոք դա զգուշացնելու, սոցիալական անարդարության դեմ պայքարող ժողովրդին զգուշացնելու միտում չունի, հաշվի առնելով Թուրքիայի այս օրերին
սոցիալական անարդարության դեմ պայքարող ժողովրդի կողքին կանգնած է նույն սոցիալական արդարություն ցանկացող ռոստիկանը։ Այստեղ հանենք այդ հարցը, այդպես չի կարող ընչել։ Սա մեր աշխատանք, որը ուղղակի մենք մասամբ ցույց ենք տալիս ձեզ, որ ռոստիկանությունը այն ամենայնի փորձում է նոր ռոստիկանը կերպ ստեղծել։ Եթե նման միջոցառումները լինեին և հասարակության համար, և ոստիկանության համար, ընկալելի կլինեին բոլորի գործողությունները, և կարծում եմ մենք զոհեր չենք ունենա։
Այսինքն, պարոն ոստիկանապետ, 2008-ին անհամաչափ ուժեր կիրառվել և ոստիկանության իրեն մեղավոր համարում է 10
ժողովուրդ։ Ես չեմ կարող գնահատականել տալ, որովհետև այդ միջոցառմանը ես չեմ մասնակցել, ես չեմ կառավարել, ես ձեր նման եղել եմ հանդիսատեսի կարգավիճակում։
եթե աստված
կներեք։ Անկախ ամեն ինչից լրատվամիջոցները ինչեր էին պատմում այն ժամանակ եւ դրանից հետո եւ նշանակվելու ժամանակ իմ դերը մարտի 1-ի հետ կապված։
Բանակի ներգրավման մասին էին
խոսում։ Աստված ամեն մեկին իր արդարությամբ թող դատի։
Իսկ այսօր որքանով է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պատրաստ համաչափ ուժ կիրառելով չարտոնված միտինգները ծրել իսկ
հանկարծ։ Ես հարցում եմ, որ այս ամբողջ ընթացքում ոստիկանությունը ապացուցեց, որ համաչափ կիրառում է ուժ։ Այստեղ անքննելի եւ անվերադարձ է դեռ։ Այլևս այդպես է դառնում։ Ես զարմանում եմ, գոնե իմ նշանակումից հետո այս տարու կեսվա ընթացքում ամբողջ համակարգը այդ ընտրությունների թող ու բողով անցնում էր, եւ հանրահավաքները եւ երթեր եւ այլն երևույթներ վերեք գետմի օրինակ չեք բերի, որովհետեւ մենք ուրիշ տեսակ ենք ուզում աշխատել։
Այսինքն եթե չհաջողվի ծրել այդ ամբողջ զենք չկիրառվի,
մենք կարոտ ենք, որ չհաջողվի,
բայց կկիրառվի զենք, եթե չհաջողվի
զենք բացառում են կիրառել սեփական ժողովրդի նկատմամբ բոլոր պարագաներով, եթե զենք կիրառելու է, եթե զոհվել է պետք, թող առաջինը ես զոհը լինեմ, բայց զենք չի կիրառում ոչ մի պարագայում։ Դուք այնպես հեշտեք խոսում սպանելու ու վիրավելու մասին, այնպես չի կարող լինել այս երկրում, չի կարող լինել։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակարի ողբերգությունից արդեն 1 տարի է անցել։ Ավան եւ նոր Նորքի դատարանում գործի քննության ընթացքում դուժող կողմի պահանջով ներգրավում են նոր վկաներ։ Փաստորեն այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ նախաքննության ժամանակ բազմաթիվ հանգամանքների խորը քննարկում չի եղել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարության այս փուլում լրացուցիչ վկաները հիմնականում հրաժարվում են ստույգ պատասխաններ տալ։ 8 լրացուցիչ վկաներ 3 միաբերան կրկնում էին պատասխաններ, թե չեն իմացել ինչ է կատարվել։ Նման ցուցմունքներ տվեցին մասնավորապես մատուցողներ Դավիթ Գրիգորյանը, Հայկ Ազատիկյանը, Վահան և Բագրատ Հարությունյանները, ինչպես նաև այս մատուցողներին գործով հարսնակար կանչող մեկ այլ մատուցող վկա Պավել Հարությունյանը։
Թեթև լսել ենք, որ ինչ-որ վեճ է եղել։
Ինչու են վկաները դատարանում միահամուռ հրաժարվում մանրամասներ պատմելուց։ Պավել Հարությունյանն իր ցուցմունքի համաձայն որոշել է հարսնակարի դեպքից հետո հեռու մնալ ամեն ինչից։
Աստատման հեռու մնալ ամեն ինչից։
Խուսափողական պատասխաններ տվողների շարքում էր նաև 22-ամյա վկա Վահան Հարությունյանը, նա բացի հարսնակարից ունի մեկ այլ աշխատատեղ։
Նախագահի աշխատակազմում եմ աշխատում, սպասարկում ենք նախագահին եւ մնացած բոլոր հրավիրված հյուրերին։
Պարզվում է, վկան նույնիսկ չի ճանաչում Ռուբեն Հայրապետյանին, ըստ ցուցմունքի նրան ընդհանրապես չի տեսել հարսնակարում։ Վկա Բագրատ Հարությունյանը դեպքից մի քանի օր անց մեկնել է Ռուսաստան, Բլագովիշենսկ։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանին հետաքրքրում են երկրից հեռանալու պատճառները այն դեպքում, երբ մատուցողներին հարցաքննության էին հրավիրել։
Իմ գնալուց հետո են հրավիրել։
Վկաները հարցաքննության են հրավիրվել տուժող կողմի միջնորդությամբ։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Տիգրան Եգորյանը եւ Լուսինե Հակոբյանը միջնորդության մեջ նշել են, որ նախաքննության մարմինն այս վկաներին ժամանակին հարցեր չի ուղղել մի շարք կարևոր հանգամանքների մասին։ Նախաքննական մարմինը կարևոր հարցեր չի ուղղել մասնավորապես 3 դատարանում հարցաքննված Արթուր Մանուկյանին։ Նա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիայի տնօրենն է։ Մանուկյանը ըստ նախաքննության տվյալների 22-19-ին հեռախոսազանգ է ստացել ամբաստանյալ Արման Բաղդասարյանից, չի պատասխանել եւ հետ չի զանգահարել։
Զանգը ընդհատվել է, Հայրապետյան այդ ժամանակացում ակադեմիայում է։
Դուժող կողմի փաստաբանները դատանի ներկայացած գրավոր հիմնավորումների մեջ նշել են, որ ըստ նախաքննության նույն րոպեին 22-19-ին ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանին պատկանող հեռախոսից զանգ է եղել 3 հարցաքննված մյուս վկային՝ ֆուտբոլի ակադեմիայի փոխտնօրեն Մամիկոն Հարությունյանին։
Գարիկից ստացել եմ զանգ, բայց ուղի ինձ հարցրել է իշխանության ֆուտբոլի մասին։
Ուշագրավ է, որ նախաքննության ժամանակ այս վկան չէր հիշել, թե ինչի համար է իրեն զանգահարել Վահե Ավետյանին մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող Գարիկ Մարկարյանը։ Իդեպ, հեռախոսազանգի նշված ժամը համընկնում է դեպքի ժամանակահատվածին ըստ դատարանում հնչած մի շարք ցուցմունքների, եւ այդ պահին հարսնակարից ոչ հեռու ֆուտբոլի ակադեմիայում է եղել հարսնակարի սեփականատեր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հենց այդ ժամանակ էլ նա իմացել է դեպքի մասին։ Այս հանգամանքը դատարան հայտնել էր ինքը Ռուբեն Հայրապետյանը ավելի վաղ։
Ես առաջին դիպասիա խոսեցի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ակադեմիայի կարևոր ժամանակ ես
Մեկ այլ վկայի Աշոտ Սնջոյանի դատարանական ցուցմունքով հաստատվում է նախաքննության տվյալը, ըստ որի դեպքից հետո իրեն զանգել են իրենց թաղում ապրող ամբաստանյաններից երկուսը՝ Նորայր Հայրապետյանը եւ Արման Բաղդասարյանը։
Ամեն դեպս դեպքը կապված չէ։ Դեպքը իմացնում եմ երկրորդ օրը, բայց ինչա խոսածը չեմ կարող հիշել։
Մեղադրող Արթուր Դավթյանի հարցերի պատասխաններից կարելի է եզրահանգումներ անել։
Հերախոսով որևէ մեկի հետ այդ դեպքի մասին խոսել եք ոչ։
Տրամանական չի դա, հասկանու՞մ
եք։ Ինչ դիխոսան հերախոսով, եթե
այսինքն ինչ որ մեկը որ ուզում է այդ դեպքից խոսել, անջատում է։
Դե ինձ դիս բաշենտը պես չի հետաքրքրի, որ կամ ինչ որ մեկին չհետաքրքրի, ինձ զանգի։
Ի դեպ ՖԿ Աշոտ Սնջոյանը չթաքցրեց, որ սերտ հարաբերությունների մեջ է նաև Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։
Ռուբեն Հայրապետյանը մեր ընտանիքի հարազատ մտերիմ մարդ։
Հարսնակարի դեպքին առնչվող հերախոսազանգերին վերաբերող հարցերն անհրաժեշտ է դիտարկել հիմնավոր եզրահանգումներ կատարելու նպատակով, գնահատում է փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ այն ժամից մի քանի րոպե առաջ, որ ըստ նկարագրությունների տարբեր տեղի է ունեցել դեպքը, հենց ծեծը, մի շարք մարդիկ հերախոսազանգեր են իրար հետ ունեցել և ենթադրաբար նրանց հրավիրել են դեպքի վայր։
Ամբաստանյաների պաշտպանները դատավարության այս փուլում չեն թաքցնում դժգոհությունը լրացուցիչ վկաների հարցաքննության կապակցությամբ։
Այդ վկաները դեպքին ոչ մի առաջնություն չեն ունեցել։
Մինչդեռ դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը դժգոհելով ներկապատկերն ապահոված նախաքննությունից պնդում է, որ լրացուցիչ վկաներին դատարանում հարցաքննելն անհրաժեշտություն է։
Այս մարդիկ հակված չեն ճշմարտությունը պատմում եւ չեն հայտնում ես այդ ճշմարտությունը։
Ինչ հակումներ ունեն, ո՞ն է նրանց նպատակը։
Հնարավորինս քիչ տեղեկություններ հաղորդելը, որոնք կարող են ենթադրաբար վնասել թե հարսնակար ռեստորանային համալիրին, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ակադեմիային, թե Ռուբեն Հայրապետյանին, թե ամբաստանյաններին։
Եվ դուք պնդելու եք, որ այլ վկաները այնուամենայնիվ եւս կան դատարան եւ ցուցմունք տան 30-ից ավելի վկաներից հիմա 13-ն են հարցակումները։
Գործի բազմակողմանի դերիվ օբյեկտիվ ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այս մարդիկ հարցաքննվեն, անկախ այն կանխավարկածից, թե նրանք ինչ կհայտնեն։
Ակնկալվում է, որ մի շարք այլ վկաների հարցաքննության վերաբերյալ դատարանը որոշում կկայացնի գալիք երեքշաբթի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա այն մարդկանց մասին, ովքեր անցել են պատերազմի բովով, արյուն են թափել, նրանցից մի քանիսը դարձել են նախագահ, նախարար, գեներալ, պատգամավոր, բիզնեսներ ունեն, մինչդեռ շատերը, կարելի ասել մեծ ամասնությունը, գոյատևում են, նրանք պահանջում են սոցիալական օգնություն, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երեք խորհրդարանում 99 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Մանուել Գրիգորյանի, Սեթրակ Սարոյանի և Սամվել Ֆարմանյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին և զինծառայողների ու նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին։ Օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակ Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով նախագծի առաջնային նպատակը երկրապահ կամավորականներին և ազատամարտիկներին տրվող սոցիալական ապահովության երաշխիքները չեն, խնդիրը բարոյական հարթության մեջ է։
Առավել տրամաբանական է այս օրենքը թողնել որպես կարգավիճակ տալու համար եւ հասկացությունները սահմանելու նպատակահաված օրենք եւ ապագայում բյուջետային հնարավորությունների աճին զուգահեռ եւ այլ հանգամանքներով պայմանավորված հետագային վերանայել եւ այս օրենքով նախատեսել նաեւ սոցիալական լրացուցիչ երաշխիքներ։
Դա աստված, որ մենք հետագայում կարողանանք խոսել նոր սոցիալական երաշխիքների տրամադրման մասին, երեք ազգային ժողովում նշել է Ֆարմանյանը։ Շարունակություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը երեք ֆարմանյանից հետաքրքրվել է, որ եթե նախաձեռնությունը չի բավարարելու ազատամարտիկների սոցիալական վիճակը, ապա ո՞րն է այս նախաձեռնության տրամաբանությունը։
Ճիշտ եմ հասկանում, այն քաղաքացիները, ազատամարտիկները, ովքեր այս մեկ ամսվա ընթացքում անընդհատ մեջ բողոք են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու համար, այս օրինակցով բարելավում տեղի չի ունենալու։ Եվ այն քաղաքացիները, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն, նրանք դա կարող են այս օրենքով ունենալ ազատամարտիկի կարգավիճակ։
Այո, դուք ճիշտ եք հասկացել, Տիկին Փոստանյան, կարող են ունենալ երկրապագամավորականի կարգավիճակ, դա քաղաքացիությանը չի վերաբերում։ Ցավոք սրտի օրենքի այս նախագիծը չի վերաբերում ազատամարտիկների երկրապագամավորականի սոցիալական ապահովությանը։
Հիշեցնենք, որ վերջերս նստացույց և հանրահավաքներ կազմակերպած Արցախյան պատերազմի վետերան ազատամարտիկները կառավարությունից պահանջում են լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները։ Մեզ հետ ընթացքում Արցախյան ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանն ու իր ազատամարտիկ ընկերները նշեցին, որ նախագծում ներկայացված է իրենց մեկ պահանջ միայն. Ազատամարտիկի մասին օրենքը կարևոր է կարգավիճակի հստակեցումը նույնպես։ Դրանք այս նախագծում կան, ասացին ազատամարտիկ զրուցակիցները ու շարունակեցին.
Ձեր սոցիալական խնդիրների մասին ընդհանրապես հարց չկա, ես մանրամասը ծանոթացել եմ։
Դուք վստահ եք, որ հետագայում գոնե ձեր հարցերին լուծում կտրվի։
Դերևս ես վստահ չեմ։
Ինչու՞։
Քանի որտեղ նայում այսօրվա վիճակով կառավարության այդ քննարկումները, ես վստահ չեմ։
Որինչ նախագիծը այս տեսքով ձեր գոհացնում
է։ Ոչ, ոչ, որտեղ այն մարտական ընկերները, որոնք այսօր դրսերում թափառում են, ոչ տուն ունեն, ռիսկի չի կարող դա։ Ես ինքս ապրում եմ տրելեբուսի պարկի մեջ, ռբով տղեն ապրում եմ, այդ ինչ։
Մենք հիմա կսպասենք թող կարգավիճակը տան, կարգավիճակից հետո տեսնենք կառավարության քայլերը որն են։
Օրենքի նախագիծը այս տեսքով ձեզ չի գոհացնում։
Ոչ լիակատար։
Եթե չկա սոցիալական խնդիրները, թող այս ազատամարտիկի մասին օրենքը լինի, շատ լավ է։ Ամենայն դեպս գնալենք միջև վերջ, որպեսզի մեր ազատամարտիկները բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, մեկ ամիսա ասում ենք։
Խորեն Սամվելյանն ու Facebook-ում ստեղծել եւ կառավարում է Հարգենք ու գնահատենք ազատամարտիկների նեջը, նրանց օգնում է նաեւ տեխնիկական հարցերով, էլեկտրոնային կայքերում տպագրված տեղեկություններին է ցանոթացնում եւ Facebook սոցիալական ցանցում զբաղվում է նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նախագիծը որևէ կապ չունի ազատամարտիկների առաջ քաշած խնդիրների հետ։
Իրանց խնդիրը սոցիալական է։ Գումար հատկացրեք թոշակի տեսքով, ինչ տեսքով, մարտի կարանան բարեկեցիկ ապրեն։ Բարոյական հարց է լուծում մենակ։ Այս մարդկանց բարոյականությունը շատ վաղուց, շատ բարձր վիճակում է։ Իրանք իրենց բարոյականությունը պատերազմի դաշտում են ապացուցել, որ իրենք բարոյականության խնդիր չունեն։ Թող լուծեն այս մարդկանց սոցիալական խնդիրը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում մի շարասալ հարցերի վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումներն են տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Կոմպրոմատների պատերազմ վերնագրված խմբագրականում օրակարգ թերթգրում է։ Իշխանության գործադիր և օրենսդիր թևերի ղեկավարների միջև հակամարտությունը նոր ընթացք է ստանում։ Արճակատումը սկսել էր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը, ով վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվության մեջ ներկայացված չարաշահումների հեղինակներին անվանել էր թալանչիններ և բյուջեն լափողներ և ասել, որ այդ գործերը պետք է ուղարկվեն դատախազություն։ Երկու թևերի միջև իրական հակամարտության բացակայության դեպքում պետք է որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կուլ տար վիրավորանքը և շարունակեր նույն տեմպով։ Սակայն ըստ երևույթին կառավարության ղեկավարն ընդունել է Հովիկ Աբրամյանի նետած ձեռնոցը և անցել է հակահարցակման։ Նախ ազգային ժողովի արտահերտ նիստին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը հայտարարեց, որ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած չարաշահումները համակարգային բնույթ չունեն և օրենսդրական բացի պատճառով հիմնականում հնարավոր չէ կանխել էպիզոդիկ չարաշահումները։ Սակայն չբավարարվելով Արմեն Գևորգյանի պաշտպանողական ճառով գործի դրվեց ֆինանսների նախարարությունը։ Ֆինանսական վերահսկողության տեսչության պետը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ մարզերում համատարած չարաշահումներ են հայտնաբերվել դիզվառելիքի բաշխման գործում և առավել շատ խախտումներ հայտնաբերվել են Հովիկ Աբրամյանի հայրենի Արարատի մարզում։ Ավելին, ըստ նախարարության տվյալների, սուբսիդավորմամբ էժան դիզվառելիք ստանալու հայտ են ներկայացրել, իսկ այնուհետև ստացել են Հովիկ Աբրամյանի եղբայր Հենրիկ Աբրամյանը և Զարմիկ Հովանես Աբրամյանը։ Փաստացի կարարությունը Հովիկ Աբրամյանին անուղակիորեն մեղադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման միջոցով իր հարազատների համար սուբսիդավորվող դիզվառելիք ստանալու մեջ, գրում է օրակարգ թերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն ասում է. Վերահսկիչ պալատի ցանկացած հաղորդում երբեք անհետևանք չի մնացել, դրան հաջորդել են կոնկրետ պատիժներ, այս անգամ էլ ոչինչ անհետևանք չի մնալու, մարդիկ իրենց թույլ տված բացթողումների, հանցանքների ու զանցանքների համար պատասխան են տալու։ Ինչ վերաբերում է դիմության գնահատականներին, ապա դրանք այս անգամ շատ ավելի կոշտ էին, ինչն իր բացատրությունն ունի։ Երեք ընտրություններից հետո բնականաբար դիմությունը պետք է իշխանությանը թիրախ դարձներ, և ՎՊ-ի հաշվետվությունը զերծ չմնաց քաղաքական գնահատականներից, ասում է Սահակյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Ժամանակ թերթի բնութագրմամբ վերահսկիչ պալատի վերջին զեկույցից հետո ազգային ժողովում ծավալված իրադարձություններն այլ բան չեն, քան թատերական ներկայացումներ, թերթը գրում է։ Հասարակությունն ամբողջությամբ չէ, որ գիտակցում է, թե ինչքան թանկ է վճարում այդ թատրոնի համար, որ մատուցում են պրոֆեսիոնալիզմից չափազանց հեռու մակարդակով։ Համենայն դեպս նկատելի է, որ չնայած թատրոնի և թալանի ակներևությանը, հասարակական ճնշումն այդ իմաստով իշխանության վրա բավարար չէ։ Հասարակությունը ծանոթանում է, տեղեկանում, զայրանում, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն որևէ նոր բան այդ ամենի մեջ չտեսնելով, ձեռքը թափ է տալիս, թե դա ինչ նորություն է, միթե գաղտնիք է, որ բոլորն անխտիր թալանում են ու լափում։ Մինչ այդ պահը հասարակությունն իրավացի է, իսկ ձեռքը թափ տալուց հետո սկսվում է սխալը, որովհետև թալանը կշարունակվի այնքան, քանի դեռ ձեռք թափ տալը վերջին գործողությունն է, որ անում է հասարակությունը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակ թերթի խմբագիրը կեղծայրնասիրության ու պաթոսի արտահայտություն է գնահատում առաջին ընթերցմամբ ընդունված երկրապահ կամավորականներին վերաբերող օրինագծի խորհրդարանական քննարկումները։ Մանավանդ երբ պարզվեց, որ օրինագիծը շոշափելի ոչինչ չի տալու ազատամարտիկներին, կոնկրետ իրական հոգացությունը ձևակերպվելու է կամ չի ձևակերպվելու հետագայում, կառավարության կողմից այդ դեպքում հարց է ծագում. ինչի համար էր այս պոպուլիզմը, գրում է հրապարակի խմբագիրը և շարունակում. Ոչ արջևում ընտրություններ են, ոչ էլ հուսանք պատերազմ։ Անձամբ ես ունեմ հարցի իմ պատասխանը։ Երկրի վիճակն այնքան է վատարացել, մեր տնտեսության անկումն այնքան շոշափելի է, արտագաղթն այնքան է ուժգնացել, հուսահատությունն այնքան է խորացել, որ իշխանությունը դժգոհության գետ մեկ օջախ է ուզում արել։ Հանդարտեցնել վիճակը, ցույց տալ, որ ապարատն ու պաշտոնյանները միայն ալանդ-ալանով չեն զբաղված, հասարակության անապահով խավերի մասին էլ են հոգում, գրում է հրապարակն ու թեմայի համատեքստում ամփոփում։ Եթե անգամ ազգային ժողովի նախագահն է խոսում բյուջեից գողացողներին պատժելու մասին, ուրեմն ամեն ինչ կորած չէ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Ich bin Berliner. Ես Բերլինցի եմ։ Այս հայտնի ուղերձով Ջոն Քենեդին կես դար առաջ իր համերաշխությունն է հայտնել Սառը պատերազմի շրջանում խորհրդային զորքի կողմից շրջապատված արևմտյան Բերլինի բնակիչներին։ Այսօր նախագահ Բարակ Օբաման է հիշել այդ պատմական դրվագը, ասելով, որ այն ժամանակ Բերլինում հաղթել է մարդու իրավունքների արժեքը։ Իդեպ, մենք այսօր համացանցում լուսաբանել ենք այդ միջոցառումը, այցելեք ազատություն.am կայքեջը, այնտեղ կա ռեպորտաժը։ Իսկ հիմա լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Hello Berlin.
Ողջույն Բերլին, այսպես սկսեց Բարակ Օբաման իր ելույթը Բերլինի Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ։ Գերմանիան խորհրդանշող դարպասները Սառը պատերազմի ժամանակ բաժանարար գծի սահմանին էր։ Օբաման ԱՄՆ-ի առաջին նախագահն է, ով ելույթ ունեցավ դարպասների արևելյան հատվածում։
The fact that we can stand here today.
Այն փաստը, որ մենք կարող ենք այսօր կանգնել այստեղ, քաղաքը բաժանած գծում խոսում է հարատև ճշմարտության մասին, ոչ մի պատ չի կարող կանգնել արդարության ձգտումների, ազատության ձգտումների և խաղաղության ձգտումների դեմ, հայտարարեց
Օբամա։
Նշեմ, որ ելույթը սկսելուց քիչ անց Օբաման հանեց պիջակը, այդպիսով ընդգծելով ոչ պաշտոնական բարեկամական տրամադրությունները։ Խորհրդանշական այս վայրում Բարակ Օբաման անդրադարձավ այսօրվա միջազգային մարտահրավերներին.
We are not only citizens of America or Germany, we are also citizens of the world.
Մենք ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կամ Գերմանիայի քաղաքացիներ ենք, այլև աշխարհի քաղաքացիներ ենք, եւ մեր ճակատագրերը եւ ապագան կապված են ինչպես երբեք։
But so long as nuclear weapons exist, we are not truly safe.
Քանի դեռ միջուկային զենք կամ մենք չենք կարող իրականում անվտանգ լինել, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։
I've determined that we can ensure the security of America and our allies and maintain a strong
Ես համոզված եմ, որ մենք կարող ենք ապահովել Ամերիկայի եւ մեր դաշնակիցների անվտանգությունը 1/3-ով կրճատելով ռազմավարական միջուկային սպառազինությունների միավորները։ Օբաման մտադիր է Ռուսաստանի հետ հասնել այդ համաձայնությանը։ Հիշեցնեմ, 3 տարի առաջ ԱՄՆ-ը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր էր կնքել միջուկային զենքի կրճատման վերաբերյալ, ըստ որի կողմերի յուրաքանչյուրը ունենալու է 1500 միավոր միջուկային զենք, եւ փաստորեն ԱՄՆ-ի ղեկավարը կոչ է անում ապագայում եւս 500-ով կրճատել միջուկային մարտագլխիկներով զենքերը։ Նա նաեւ ասաց, որ ձգտելու է Եվրոպայում եւս հասնել ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական նշանակության սպառազինությունների կրճատմանը։ Միջազգային մարտահրավերների թվում Օբաման խոսեց ահաբեկչության եւ ահաբեկչության սնուցող աղբյուրների դեմ պայքարելու մասին։ Մենք կարող ենք հարվածներ հասցնել ահաբեկչական կառույցներին, բայց եթե մենք անտեսենք ահաբեկչությանը սնուցող անկայունությունն ու անհանդուրժողականությունը, ապա վերջին հաշվով մեր ազատությունը վտանգված կլինի, ասաց նա։ Միջազգային մարտահրավերների շարքում դրանք հաղթահարելու թվում նախոսեց գործազրկության դեմ պայքարի, կլիմայի փոփոխությունները կանխելու, աղքատ երկրներին օգնելու անհրաժեշտության մասին։ Ընդգծեմ, որ Բեռլինում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահները պատմական համարվող ելույթներ են ունեցել 50 տարի առաջ այս նույն վայրում, երբ Բեռլինը բաժանված էր երկու մասի, այդ Բեռլինը բաժանող պատը կառուցելուց երկու տարի անց, այստեղ ելույթ էր ունեցել ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդին։ «Ես Բեռլինցի եմ», հայտարարել էր Քենեդին, հզոր աջակցություն հայտնելով երկու մասի բաժանված Բեռլինին։ Այսօրվա արարողությունների ժամանակ նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի ելույթում Քենեդիի խոսքը շատ էր հիշատակվում, իսկ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահներից Ռոնալդ Ռեյգանը այստեղ Միխայել Գորբաչովին կոչ արեց քանդել այդ բաժանարար պատը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ վերջում մի ռեպորտաժ երևանյան թեմայով խորհրդային շրջանից պահպանված շինություններից մեկը՝ Դվին հյուրանոցը, երկար ժամանակ չի գործում։ Եղել են ներդրումային ծրագրեր, բայց դրանք որևէ տեղաշարժ փաստորեն չեն ապահովել, եւ այնուամենայնիվ ինչ-որ փոփոխություն է ուրվագծվում։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Վերջապես ստորագրվել է համաձայնագիր կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության եւ Դվին հյուրանոցի սեփականատեր CCG Կովկասյան Կոմունիկացիոն Խումբ ՍՊ-ի միջև, որը Կովկասյան Կոմունիկացիոն Խումբ ՓԱԲ բաժնի տիրական ընկերության իրավահաջորդն է, գրանցված է Կիպրոսում, սակայն սեփականատերերը նույնն են։ Կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ընկերությունը պարտավորվում է մինչև 2016 թվականը ներդնել 13.6 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ Տվին հյուրանոցի շենքը վերակառուցելու եւ արդիականացնելու համար, եւ որ պայմանագրի համաձայն 2016 թվականին Երևանը նորից կունենա Տվին հյուրանոց։
Մենք երկարատև բանակցություններից հետո արդեն իսկ ունենք նոր համաձայնագիր, որ սեփականատերերը 2013 թվականին պիտի կատարեն 850,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ, 2014 թվականին մոտ 4 միլիոն դոլարի ներդրումներ եւ 2015 թվականին մոտ 9 միլիոն դոլարի ներդրումներ, այսինքն մինչև 2016 թվականը ես կարծում եմ, որ մենք օրորի գեղեցկացող մեր մայրաքաղաքում կունենանք եւս մեկ արդեն արդյական նորակառույց Դվին հյուրանոցային համալիր։
Սահակյանը հավելեց, որ պայմանագրով լուրջ պատիժ է սահմանվում սեփականատիրոջ նկատմամբ պայմանագրի կետերը խախտելու եւ սահմանված ժամկետներում շինարարությունն ավարտին չհասցնելու դեպքում, իսկ նախկին պայմանագրով նման կետ գոյություն չուներ։
Բանակցությունների ժամանակ, երբ հարց եղավ, թե արդյոք հնարավոր է 2013 թվականը, որտեղ ըստ էության արդեն առաջի կիսամյակը ավարտվել է, 6 ամսվա ընթացքում այդ ներդրումները որոշակիորեն իրականացնել, բնականաբար սեփականատերը պատրաստակամ են դա անելու, որտեղ ներդրումը միայն իրենից չի ենթադրում, որ պիտի կոնկրետ շինարարական աշխատանքներ սկսվեն, նախագծային աշխատանքների պատվերներ եւ այլն, այնպես որ այդ համաձայնությունը կա ներդրողների կողմից, որպեսզի իրենք շատ շուտապույտ սկսեն այդ աշխատանքները։
Ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմում է, որ Դվին հյուրանոցը իր ժամանակի գեղեցիկ հյուրանոցներից մեկն էր, որտեղ հաճախ էին ճարտարապետները կազմակերպում հանդիպումներ ու քննարկումներ, սակայն ցավում է, որ 2004-ից մինչ օրս տեսնում է Դվինի կարկասային մասը միայն։
Գոհեմ, որ վերջապես երկար ծննդաբերելուց հետո այդ պայմանագիրը ծնվեց, ամեն շինություն, ճարտարապետություն պետք է դիտարկել իր ժամանակի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե դա Դվին հյուրանոցն է, պետք է նրան ուղղակի վերականգնել այն տեսքով, ինչպեսին նա եղել է, ինչպեսին ծնվել է նա։
Հարցին, թե հյուրանոցը կպահպանի իր նախկին գործառույթը, պետական գույքի կառավարման վարչության պետը նշեց, որ համենայն դեպս բանավոր խոսքի ժամանակ սեփականատերերը ասում են, որ դա պետք է նորից լինի Դվին հյուրանոց։ Սարգսյանը հույս է հայտնում, որ այդ խնդիրը կքննարկվի քաղաքապետարանում, սակայն նշում է, որ բանակցությունների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Լեռնեցիների պարքանդակախմբին, որն ամիսներ առաջ թալանվել էր։
Բանավոր հուսակության ժամանակ անդրադարձանք այն հուշարձանին, սեփականատերերը պնդում են ըստ էության, որ դա մասնավորեցման ժամանակ անբաժանելի մաս է եղել Դվինից, եւ բնական է, որ եթե վերակառուցվի Դվին հյուրանոցային համալիրը, իսկ ես վստահ եմ, որ կվերակառուցվի, նրանք պատրաստակամություն կունենան նաեւ վերակառուցելու ուրեմն այդ հուշարձանը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։